Skaitinys iš pirmosios Samuelio knygos. Izraelitai išėjo kariauti su filistiečiais. Jie savo stovyklą įrengė prie Eben Ecero, o filistiečiai stovėjo Afeke. Filistiečiai kautynių tvarka išsirikiavo prieš Izraelį. Kautynės buvo permainingos. Izraelis buvo filistiečių nugalėtas ir mūšio lauke krito iki 4000 Izraelio vyrų. Sugrįžus tautai stovyklon, Izraelio seniūnai tarėsi. Kodėlgi viešpats leido filistiečiams šiandieną mus nugalėti? Parsineškime viešpaties sandoros skrynę iš Šilo. Te viešpats ateina į mūsų tarpą ir išgelbi mus nuo priešų rankų. Taigi tauta pasiuntė vyrų į Šilą, ir jie pargabeno sandoros skrynę kareivijų viešpaties, kuris viešpatauja kerubinams. Abu Elio sūnus, Hofnis ir Pinhas, atlydėjo Dievo sandoros skrynę. Kai viešpaties skrynė atkeliavo dabar į stovyklą, izraelitai taip garsiai šaukė iš džiaugsmo, jog žemė dundėjo. Filistiečiai išgirdę didelį riksmą kalbėjo: kas ten per triukšmas hebrajų stovykloje? Kada filistiečiai patyrė, jog viešpaties skrynė atkeliavo stovyklon, juos apėmė baimė. Jie sakė: pas juos į stovyklą atvyko jų dievas, vargas mums. Anksčiau niekada to nebuvo, vargas mums. Kas mus išgelbės iš rankų to galingo dievo? Tai dievas, kuris visokiomis rykštėmis plakė Egiptą. Būkite narsūs filistiečiai, būkite vyrai, kad jums nereikėtų vergauti hebrajams, kaip tie jums vergavo. Būkite vyrai, kovokite. Tada filistiečiai stojo į mūšį ir izraelitai buvo nugalėti, visi išbėgiojo prie savo palapinių. Tai buvo baisus pralaimėjimas. Izraelitų krito 30000 vyrų. Dievo skrynė buvo pagrobta ir žuvo abu Elio sūnus, Hofnis ir Pinhas. Tai Dievo žodis. Atpirk mus viešpatie dėl savo gerumo. Betgi dabar mus atstūmiai, pažeminti leidai, su mūsų kariuomenė Dieve nebežygiuoji. Štai mes apleisti bėgam nuo priešų ir grobė engėjai mūsų turtą. Atpirk mus viešpatie dėl savo gerumo. Mus niekinti leidai kaimynams, aplinktyčiotis juoktis iš mūsų. Apie mus leidi pagonims pasakas kurti, tautos su panieka galvas linguoja. Atpirk mus viešpatie dėl savo gerumo. Kodėl įmiegi, viešpatie, kelkis, pabuski, neleiskam žinai mums paniekintiems būti, kodėl vis slėpi savo veidą, kodėl užmiršai mūsų priespaudą, skurdą. Atpirk mus viešpatie dėl savo gerumo. Jėzus skelbė karalystės evangeliją ir gydė žmonėse visokias ligas.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Pas jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: jei panorėsi, gali mane padaryti švaru. Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: noriu, būk švarus. Tuojau pat raupsai pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: žiūrėk, niekam nieko nepasakok, eik pasirodi kunigui ir už pagijimą paukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. O šis, bekeliaudamas, pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, kad Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį. Tai viešpatie žodis. Mėly Marijos radio klausytojai, ši apvalyto raupsuotojo scena yra viso pirmojo Morkaus Evangelijos skyriaus kulminacija. Jei klausomės Jėzaus žodžio, esame išgydomi nuo piktosios dvasios ir gebame tarnauti, mūsų gyvenimas pagaliau išsivaduoja iš raupsų. Raupsai yra matoma mirtis, o mirtis yra mūsų savanaudiškumas ir mūsų nesugebėjimas mylėti, kuris atneša mirtį kitiems. Raupsuotasis visuomeniai buvo mirusysis, visų atstumtas, nes jis buvo miręs, o įstatymas atstumė tai, kas mirė. Šis tekstas pilnas prieštaravimo arba nusižengimo. Pirmasis. Raupsuotasis eina pas viešpatį. Raupsuotasis negali eiti pas nieką. Vienintelis įstatymas, kurio jis privalo laikytis, yra atsiskirti, būti atstumtas, todėl jis turi atsiriboti. Antra, Jėzus pažeidžia įstatymą, jis jį paliečia. Tu negali liesti raupsuotojo, nes jis tave suteršia. Ir trečia, Jėzus liepia jam niekam nepasakoti, tačiau išgydytas raupsuotasis pradeda skelbti. Turėkime omenyje, kad žmogus yra būtybė, kuri būtinai nusižengia, nes esame riboti, bet suvokiame savo ribas. Todėl galiu valdyti savo ribas, kaip noriu. Galiu nusižengti paversdamas savo ribas kontaktu su kitais, bendrystės vieta, ir tada mano ribos yra dieviškoji vieta. Arba galiu savo ribas paversti gynybos ir agresijos vieta, ir tada jos tampa velniško atskirimo vieta. Įstatymas kažkuria prasme yra velniškas, nes jis skiria teisiuosius ir nusidėjėlius mano nuo tavo. Vietoj to Evangelija neskiria, neteisia ir nesmerkia, bet įtraukia mus į bendrystę ir tai yra gyvenimas, nes jei atskiriate galvą nuo pečių, šio bendrystės trūkumo rezultatas yra tas, kad esate miręs. Tačiau jei ji lieka vieninga, esate gyvas. Taigi, Evangelija, kuri gyvena ribomis kaip bendrystė, yra gyvenimas. Pirmasis aspektas yra šio raupsuotojo iniciatyva. Raupsuotasis iš tikrųjų turėjo šaukti nešvarus, nešvarus, būtent tam, kad išvengtų bet kokio kontakto. Tačiau čia nutinka priešingai. Jis eina pas Jėzų. Tai būdas mums pasakyti, kad jis negali vienas išeiti iš šios situacijos. Šio raupsuotojo įvaizdis rodo, kad tai, kas parašyta pradžios knygoje, tinka ir tam asmeniui. Negera žmogui būti vienam. Yra labai stiprus troškimas bendrystės. Jei anksčiau buvo sakyta, kad tai prieštarauja įstatymui, vadinasi, yra kažkas, kas yra dar stipresnis už įstatymą. Tai reiškia, kad įstatymas nėra vienintelis. Manome, kad pasiekiu Dievą, nes esu geras, einu į mišes, viską darau tinkamai, einu į šventojo rašto grupelę ir jaučiu, kad turiu teisę prie jo artintis. Tačiau prie Jėzaus artinasi tik raupsuotieji, kurie negali to daryti. Mūsų teisė jį paliesti yra mūsų poreikis, o ne mūsų gebėjimas, lygiai taip pat, kaip motinos teisė rūpintis yra jos vaiko poreikiais, o ne jo gerovė ir savarankiškumas. Egzistuoja klaidingas Dievo, kuris gali įeiti bendrystę pačioje mano dvasios, mano sielos viršūnėje, kur pasiekiu savo tobulumo viršūnę įvaizdis. Ne, ne ten aš paliečiu Dievą, bet savo kančios bedugnėje ir savo nuodėmingume aš patiriu malonę, atleidimą, išganimą. Tarsi šis raupsuotojo paveikslas reprezentuotų visas tas formas, kuriomis laikome save nevertais būti sutiktais. Raupsai taip pat gali tapti kažkuo, kas reprezentuoja šią kovą, kurią turime priimti savo dalis, tai beveik tas pats, kas sakyti – prie manęs negalime prieiti. Aš nenusipelnau, kad prie manęs būtų prieinama. Tam tikra prasme esu nevykėlis. Tai, kas čia regis mus atitolina nuo kitų, tampa tuo, kas padaro įmanomą susitikimą su Jėzumi. Šis žmogus žino, kad norint priartėti prie Jėzaus, jam te reikia žinoti tiesą apie save, jis jos nebijo. Pirmasis kontaktas, pirmoji komunija įvyksta su savimi, priimant savo būklę. Šio raupsuotojo, kuris pažeidžia įstatymą, ypatumas yra tas, kad jis nesusitaiko su savo raupsais, jis jų nenori. Vietoj to mes lepiname savo blogį ir naudojame jį kaip įrankį savęs atskirimui, taigi ir tam, kad save pastatytume į centrą. Tuo tarpu raupsuotasis trokšta gyvenimo. Šios stebuklingos istorijos pasakojamos Evangelijoje, nes svarbu išgydyti tuos raupsus, kurie yra atskirimas ir viskas, ką atskiri, yra mirę. Tai padeda išlaisvinti visus tuos teigiamus troškimus, ant kurių pastatytas gyvenimas, nes gyvenime arba mes suvokiame savo baimės, arba įgyvendiname savo troškimus. Baimės yra blogos, troškimai yra geri ir mes jais beveik netikime, o Evangelija mums sako, ne, įmanoma netgi išgyti nuo raupsų, įmanoma išgyti net nuo savanaudiškumo, netgi nuo mirties, kurią nešiojame savyje. Ir ši galimybė šiam žmogui įsipildo susitikime su Jėzumi. Ši bendrystė jau tampa išgyjimo principu, kai šio žmogaus vienatvė įveikiama iš esmės ir šis žmogus maldoje įsako savo gyvenimo troškimą stipresnį už bet kokią pagarbą įstatymui. Mes einame pas Jėzų su tuo, kas esame, bet taip pat ir su savo gyvenimo troškimais. Taigi, jei nori, gali mane padaryti švaru, sako raupsuotojo perspektyva, troškimas būti išgydytam, troškimas ištrūkti šios būklės, troškimas kurti bendrystę. Ar troškimai kartais lieka mums toli? Štai kaip mes priartėjame prie Jėzaus. Jono Evangelijoje 5 skyriuje Jėzus klausia žmogaus, kuris skundėsi savo būklę, ar nori būti išgydytas. Tai esminis klausimas, kuris sujungia žmogų su jo paties troškimu. Tarsi šis žmogus iš karto pasakytų, kad nori būti išgydytas ir prašytų Jėzaus šį troškimą paversti savuoju, atpažindamas Jėzuje galimybę įveikti raupsus. Be to teiginys, jei panorėsi, gali mane padaryti švaru, rodo mūsų giliausius troškimus, kurie tampa giliausia mūsų tiesa apie gyvenimą be šio posakio, jei panorėsi, gali. Mes norime daug dalykų, bet negalime. Kai galime, mes jų nenorime. O Jėzus nori ir gali. Problema yra ta, ar mes norime, nes jis nieko negali padaryti, jei mes to nenorime. Tai tampa prašymu dovanos, o nereikalavimo kažko, bet tuo pačiu metu tai taip pat tampa tuo, kaip Evangelija mums sako, kad šis žmogus žino, ko nori, gali išreikšti savo gyvenimo troškimą ir išreikšti tai Jėzaus akivaizdoje. Žinoti, ko nori, yra pirmas dalykas. Niekas nėra taip pasiklydęs kaip tas, kuris nežino, kur yra ir kur eiti toliau. Ramiajame vandenyne tarp Azijos ir Amerikos žemynų yra Havajų salos. Kai išgirstame Havajai, apie ką galvojame? Šiluma, atostogos, dangaus žydrynė, palmės, vaisiai, spalvotos gėlės. Tikrai būtų išskirtinės atostogos. Tačiau ne visada Havajai buvo tokia trokštama atostogų vieta. 1840 metais Havajose išplito šiandien šventajame rašte paminėta raupsų liga. 1873 metais ją atrado norvegų mokslininkas Hansenas, todėl ši liga vadinama Hanseno liga. Kas tai per liga? Tai odos liga, kur anksčiau ar vėliau paveikia giluminius audinius, iškraipo žmogaus veidą ir galūnes, po kurio laiko jos nukrenta arba pirštai, arba ausis. Atsiveria atviro žaizdos, kurios negyja, puliuoja. Žmogus tampa gyvas, pūvantis organizmas. Ir iki 1930 metų vaistų nuo šitos ligos nebuvo. Tuo labiau, kad vaistų nebuvo, kaip girdėjome, ir Jėzaus laikais. Taigi Havajuose išplinta šita raupsų užkrečiama liga ir valdžia nežino, ką daryti. O Havajai yra salų valstybė. Taigi valdžia nusprendžia, kad į vieną nedidelę salą suveš visus raupsuotus ir tą salą paveršytų raupsai sergančių žmonių koloniją. O salos pavadinimas buvo Molokai. Kaip tarė, taip ir padarė, surinko visus sergančius, nuvežė juos į Molokai salą. Iš pradžių ten dar buvo ir medicinos personalas, ir maistą veždavo, ir kitus reikalingus dalykus. Bet ilgainiui visi gydytojai įsilakstė iš tos salos, valdžia užmirždavo nusiųsti maisto davinius, o galiausiai visai pamiršo ir džiaugiasi, kad nereikia rūpintis. Vienintelį dalyką, ką darydavo, tai į tą salą vis veždavo papildomai ligonius. Vietos vyskupas buvo labai susirūpinęs, kas toje saloje su tai žmonėmis darosi, ir vieną dieną sušaukė saloj dirbusius visus kunigus misionierius su prašymu, kad galbūt keturi iš jų sutiktų kas 3 mėnesius po vieną jų važiuoti į tą salą ir pagelbėti ten gyvenantiems sergantiems žmonėms. Iš kunigų atsirado tik iš Belgijos atvykęs į Havajus misionierius kunigas tėvas Damianas. Jam tuo metu buvo 33 metai. Jis pasakė, kad pirmas nori būti iš 4, kuris vyks į tą salą. Ir kai nuvažiavo, tai nei po 3 mėnesių, nei po 3 metų, nei po 16 metų niekas jo nepakeitė. Jis buvo vienintelis kunigas toje saloje, vienintelis, kuris buvo sveikas žmogus tarp raupsai sergančių ligonių. Nuvykęs į tą salą, 33 metų tėvas Damianas rado visišką chaosą. Niekas su nieko nebendravo, niekas nieko nesirūpino, ligoniai nuolat mirdavo ir niekas jų nelaidodavo. Visokie laukiniai žvėris ten lakstydavo, žmonės nebendravo, nesikalbėjo. Nuo jų dvokė baisus kvapas. Todėl tėvas Damianas netgi sitaisė pypkę ir pradėjo rūkyti, kad nors kiek galėtų toleruoti tą kvapą. Tačiau, nepaisant šitų sąlygų, pirmas darbas, kurį jis pradėjo daryti, tai laidoti ligonius, kasti duobes, daryti karstus ir laidoti. Jis negalėjo jų išgydyti, bet jis galėjo jiems nors sugražinti žmogiškumą jų mirties atveju. Ilgainiui pastatė bažnyčią, į kurią kvietė žmonės ateiti, bet pamokslaudamas vis sakydavo: jūs raupsuotieji, jums Dievo žodis sako taip ir taip, jums reikia raupsuotieji tą daryti. Todėl tie raupsuotieji nelabai norėjo jo klausyti ir į tą bažnyčią eiti bei jį girdėti. Bet atėjo laikas, kai tėvas Damianas, lankydamas ligonius, juos liesdamas, juos tapdamas ir perišdamas jų žaizdas, pats susirgo raupsų liga. Tada jau bažnyčioje jis nesakė: jūs raupsuotieji, bet sakė: mes raupsuotieji, mums Dievo žodis sako tą ir tą, mus Dievo žodis ir viešpats sakina tokiam ir tokiam dalykui. Tuomet bažnyčia buvo pilna. Po 16 metų tarnystės toje saloje vienas, nepakeistas ir susirgęs raupsų liga, tėvas Damianas sulaukęs 49 metų miršta. Gera girdėti, kad po 70 metų raupsų arba Hanseno odos liga yra išgydoma, tačiau ir šiandien girdime pasakojimu, kad vienuoliai ir tie, kurie rūpinosi tokiais ligoniais, įvairiuose, ypač mažiau įsivyščiusiuose kraštuose, susiduria su problema. Nors jie turi vaistus, bet dar reikia surasti ligonius. Žmonės susirgę raupsų liga, kadangi deformuoja veidą, tuomet jie pasidaro negražus, jie dvokia, linkia pasislėpti. Ir kai galiausiai vienuoliai tokius ligonius suranda ir pradeda gydyti, jie išgyja. Tačiau nei jų veido bruožai, nei jų nukritę pirštai arba nukritusios ausys ar kitos galūnės neatsistato. Ir didžiausia problema, tie misionieriai sako, kad jeigu mes pačioj pradžioj susirgus žmogui galėtume laiku jam duoti vaistus, tai jis pasveiktų ir nebūtų netgi išorės jokių požymių šitos ligos. Kas atsitinka? Susirgus mes linkę slėptis. Ir nereikia sirgti raupsų liga. Tas dalykas kartojasi ir mūsų gyvenimuose, mūsų bendruomenėse. Pavyzdžiui, 2 mėnesius nematau bažnyčiai kažkurio žmogaus, kuris reguliariai lanko bažnyčią, po kurio laiko tas žmogus vėl atsirado. Paklausius atsako: taip, buvau susirgęs, gydžiausi ligoniniai, po to į sanatoriją važiavau, galbūt vėžys ar kita liga. Taip, reikia džiaugtis, kad žmogus pasveiko ir vėl gali lankyti bažnyčią, bet iš kitos pusės labai liūdna, kad kelis mėnesius ar net pusę metų nei kunigas, nei parapijos bendruomenė nieko apie tą žmogų nežinojo. Atrodo, kad į bažnyčią gali eiti tik sveiki ir tik gražus žmonės. Bet jeigu turi bėdų, jei turi gyvenime kažkokiu rūpešio ir išbandymo, tai čia nėra ta bendruomenė, į kurią gali kreiptis pagalbos ir kuriai rūpi. Kaip kunigui ir kaip ganytojui yra labai gaila dėl to. Kartais paklausykime įdėmiau mūsų sekmadienio intencijas, tai yra už ką žmonės susako mišes. Kaip dažnai juose meldžiamės už gyvuosius, už sergančius, dažniausiai meldžiamės jau už numirusius. O iki tol kiekvienas kapstomės kaip kas galim. Atrodo, kad čia yra tik mano reikalas, arba tik mano giminės, ar šeimos kažkokia liga, arba kažkoks gyvenimo išbandymas. Visi vienai par kitaip su liga esam susidūrę, ar asmeniškai, ar savo artimoje aplinkoje. Liga mus trikdo, liga mus gazdina, liga mus izoliuoja vienas nuo kito. Bet liga turėtų būti kelias ir būdas atsiverti artimo meiliai, patirti maldos vienas už kitą galę, patirti tikėjimo bendrystę, nes juk mes visi sergame nepagydoma mirties liga. Pas vienus tas labiau išreikšta, pas kitus mažiau išreikšta, bet visi be išimties sergame mirties liga. Ir toj lygoj galima pasislėpti nuo Dievo, nuo vienas kito, galime slėptis netgi patys nuo savęs, savo meluodami, save kitaip įtikinėdami. Bet iš tiesų tiesa yra ta, kad mes visi sergame. Ir vienintelis vaistas, vienintelis išgydymas yra tikėjimo žinia, Dievo žinia, kuri sako, aš turiu vaistą nuo šito gyvenimo lygos, ir mano vaistas yra dangaus karalystė ir amžinybė, kurią kiekvieną noriu apdovanoti. Vaistas yra, tačiau netgi išgyjus, jeigu laiku nesikreipsime, liks pasekmės. Gali būti sudarkyti mūsų veidai, sudarkytos mūsų šeimos, sudarkyti mūsų gyvenimai. Nesislėpkime nuo Dievo, nesislėpkime vienas nuo kito, nesislėpkime nuo to, kas gali mus išgydyti, mūsų bendra malda, mūsų tikėjimo bendrystė, mūsų dalyvavimas šventose mišiose, sakramentų priėmimas ir malda vienas už kitą, už gyvuosius, už sergančius ir aišku, už mirštančius bei mirusius. Molokai. Tokiu pavadinimu yra sukurtas filmas apie tėvo Damiano tarnystę. Apie tą, kuris kaip Kristus, kuris kaip šiandien Evangelijoje nebijojo prisertinti ir paliesti sergantį žmogų. Kad tuo prisilietimu parodytų savo meilę, savo artumą ir Dievas per tai dovanotų sielos bei kūno išgydymą. Kaip dažnai ne mūsų kūnas kenčia ir serga, kaip dažnai savo dvasioje, savo sieloje esam pasidavę vienišumui, baimei, nemeiliai ar izoliacijai. Kokio reikia prisilietimo, kokio reikia žodžio. Kokio reikia žvilgsnio, kad vėl mumise, mūsų širdise ir mūsų sielose pražystų gyvenimas. Kiekvienas iš mūsų per maldą, per artimo meilės darbą ir per žodį galime būti tuo išgydančiu prisilietimu. Amen.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.